Kæru félagsmenn í Blindrafélaginu, tilvera okkar er undarlegt ferðalag og það er ekki síður undarlegt hvað tíminn virðist óskaplega fljótur að líða þegar litið um öxl. Það virðist í huganum svo ótrúlega stutt frá síðustu jólahátíð. Árstíðirnar hafa sinn gang og þó að allt virðist endurtaka sig, segir það ekki alla söguna. Við höldum gjarnan fast í siði og hefðir sem að styðja minnið og endurskapa stemmingu og hughrif sem okkur þykir væntum og langar að njóta á ný. Allt þó breytingum háð og ekkert eins og áður. Jólin í ár geta aldrei orðið eins og jólin í fyrra eða bernskujólin. Þau verða ævinlega með nýjum blæ en ekki endilega síðri. Aðventan er tími til að gleðjast yfir lífinu og tilverunni. Við skynjum gleðina í augum barna sem bíða jólana fullt tilhökunar. Þau kunna að lifa lífinu lifandi og njóta stundarinnar. Nokkuð sem eftirsóknarvert og gott til eftirbreytni í aðdraganda jólana. Þegar andstæðurnar í lífinu verða skarpari en áður. Í miðju skammdeginu látum við jólaljósin lýsa upp hinn ytri heim á meðan boðskapur jólana og samvera með okkar nánustu tendra ljósið hið innra með okkur. En það eiga samt ekki allir auðvelt og halda hátíðina í skugga ástuðunamissis, erfiðra veikinda eða annars sem hugan þyngir eða veldur áhyggjum og vekur upp kvíða fyrir því að jólin í ár geti ekki orðið eins og jólin áður. En þá það okkar hinna, sem nærri stöndum, að vaka yfir velferð þeirra sem við amstur stríða og styðja í gegnum erfiðleikana. Það ekki auðvelt þeim sem býr við angist og kvíða að sjá að í myrkrunu glæðist ljós vonar. Vingjarnlegt tillit, hlýlegt orð og nærgætin samvera er dýrmætari gjöf en gull og gersemar. Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt eru svo sannarlega orða sönnu og verðug vinar gjöf. Árin líða eitt af öðru, njótum hverjar stundar sem okkur gefin, deilum henni með öðrum og njótum þess að verja tímanum með þeim sem standa okkur nærri og höfum hugfast að tíminn býður ekki eftir neinum. Kæru félagsmenn í Blindrafélaginu, ég sendi ykkur og fjölskyldum ykkar mínar bestu óskir gleðileg jól, megi komandi ár verða okkur öllum farsælt og gæfuríkt. Með kærri jólakveðju, Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður Blindrafélagsins, Samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi.